From the conference center at
Pusa Konferensi di Taman Baitsuci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara remaja putra dan remaja putri dari pasak-pasak di area Banyan dan Taylorsville, Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya, apapun dari program ini, tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the second session of the
180. Brother and sister, kami menyambut anda dalam sesi kedua konferensi umum setengah tahunan ke-182. President Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berperan serta via televisi, radio atau internet, dan kepada mereka yang menyaksikan di pusat-pusat pasak di berbagai bagian dunia di mana konferensi ini disiarkan melalui transmisi satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara remaja putra dan remaja putri dari pasak-pasak di area Banyan dan Taylorsville, Utah, di bawah pimpinan Sister Leah Tarrant dengan Bonnie Goodliffe dan Linda Margetts pada organ. Paduan suara akan membuka sesi ini dengan menyanyikan Arise, O Glorious Zion. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Garrett W. Gang dari 70.
Our dear Father in
heaven. Bapa kami yang di surga. Pada hari sakral ini kami berterima kasih berkumpul bersama di konferensi umum ini. Kami mohon untuk diajari dan dikhususkan, dikuduskan di dalam pusat konferensi ini dan juga di seluruh dunia, sebagaimana dalam setiap bangsa dan bahasa. Kami berterima kasih atas penebusan dan putramu, yaitu Mesias yang kekal, dan atas pengertian yang sempurna akan kami sebagai anak-anak dan pilihan dan persoalan kami masing-masing. Kami berbicara kepada bagi mereka yang akan berceramah dan bernyanyi mengenai Injil yang dipulihkan ini. Tolong kami, Bapa kami, supaya kami dapat merasakan di dalam otak kami dan hati kami, dan juga akan ada perubahan hati dan keinsyafan yang lebih mendalam dan keinginan untuk memberkati keluarga kami, putra dan putri kami, kakek dan kakak kami, dan dalam semua keadaan kami, dan dalam pengharapan Injil kami, baik sekarang dan untuk kekekalan. Inilah doa kami, dalam nama Juru Selamat kami, Putramu Yesus Kristus. Amin.
choir just sang, I am a child of God.
Paduan suara baru saja menyanyikan, Aku anak Allah. Terima kasih, Kur. Presiden Henry B. Eyring sekarang akan menyampaikan para pejabat umum dan 70 area gereja untuk pendukungan. Kita kemudian akan dengan senang hati mendengar dari Penatua L. Tom Perry dan Penatua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Penatua Larry Echo Hawk dari 70.
It is proposed that we sustain.
Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada, dengan tanda yang sama. Penatua J. E. Jensen telah dibebas tugaskan sebagai anggota presidensi Quorum 70. Mereka yang dapat bergabung bersama kami dalam menyatakan pengharapan, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Penatua Craig C. Christensen sebagai anggota presidensi Quorum 70. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada. Diusulkan agar kita membebas tugaskan dengan penghargaan atas pelayanannya yang luar biasa, Penatua Marilyn K. Jensen sebagai sejarawan dan pencatat gereja. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Penatua Stephen E. Snow sebagai sejarawan dan pencatat gereja. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Penatua Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlon K. Jensen, dan Octaviano Torario sebagai anggota quorum pertama 70 dan menugasi mereka sebagai pembesar umum emeritus. Diusulkan juga agar kita membebas tugaskan Penatua Edwards dan Penatua Gibbon sebagai anggota quorum kedua 70. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dalam menyatakan rasa syukur bagi mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung para pejabat umum 70 area dan presidensi organisasi pelengkap umum lainnya sebagai semana adanya sekarang. Mereka yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya. Terima kasih, brother dan sister, untuk dukungan dan iman, kesetiaan, dan doa Anda. Sekarang kita akan benarkan dari Elder Perry.
I reached a special milestone this summer.
Saya mencapai tongkat sejarah musim panas ini. Saya menjalani ulang tahun yang ke-90. Sewaktu Anda mencapai tongkat itu, adalah bermanfaat untuk dan instruktif untuk merenungkan peristiwa masa lalu. Anda, orang-orang muda yang sedang mendengarkan ceramah ini, mungkin tidak terlalu terkesan dengan usia 90 tahun. Tapi pada waktu saya lahir, usia panjang seperti ini dianggap suatu pencapaian besar. Saya bersyukur Allah memberkati saya dengan usia panjang. Banyak telah berubah dalam hidup saya. Saya telah menyaksikan perkembangan zaman industri dan informasi, mobil yang diproduksi secara massal, telepon dan pesawat terbang adalah inovasi hebat pada masa awal hidup saya. Dewasa ini, cara kita menemukan, membagikan, dan menggunakan informasi berubah hampir setiap hari. Pada zaman saya takjub dengan dunia yang berubah secara cepat. Begitu banyak terobosan membangkitkan imajinasi dengan potensinya. Melalui segala perubahan yang terjadi di sekitar kita, kita berdoa dan bekerja untuk memastikan bahwa Injil Kristus tetap bertahan. Nilai-nilainya berada dalam bahaya menjadi hilang. Oleh karena itu, pada puncak daftar dari nilai ini, target musuh adalah kekudusan pernikahan dan kepentingan keluarga. Itu menyediakan sau dan pelabuhan yang aman bagi sebuah rumah di mana setiap anak bapa surgawi dapat dipengaruhi untuk kebaikan serta memperoleh nilai-nilai kekal lainnya. Keluarga saya mengantisipasi perayaan tongkat sejarah 90 tahun dalam hidup saya, mulai membantu saya mengingat pengalaman hidup saya yang panjang. Misalnya, keponakan saya berbagi bersama saya beberapa surat yang telah saya tulis kepada orang tua saya hampir 70 tahun yang lalu sejak dinas marinir pertama saya di Pulau Saipan selama Perang Dunia II. Salah satu surat ini terlihat mata saya. Itu adalah surat yang saya tulis kepada ibu saya untuk dibuka dan dibaca pada Hari Ibu 1945. Saya ingin membagikan beberapa cuplikan dengan harapan anda akan melihat mengapa saya akan selamanya bersyukur kepada ayah dan ibu saya atas ajaran mereka di rumah. Orang tua saya adalah teladan orang tua yang baik, yang menempatkan pernikahan mereka dan membesarkan anak-anak dengan benar sebagai prioritas tertinggi mereka. Surat Hari Ibu itu dimulai, "Ibu tersayang, selama 4 tahun terakhir ini, saya kurang mujur dalam melewatkan Hari Ibu jauh dari ibu. Setiap tahun saya ingin bersama ibu dan memberitahu ibu betapa saya mengasihi ibu dan betapa banyak saya memikirkan ibu. Tetapi karena sekali lagi itu, tidak mungkin saya harus mengirimkan pemikiran saya melalui surat ini. Tahun ini khusus, saya lihat apa yang telah dilakukan seorang ibu yang mengagumkan bagi saya. Pertama, saya merindukan hal kecil yang ibu lakukan bagi saya. Kapanpun saya bangun, di pagi hari, saya tidak harus khawatir kalau akan ada baju atau kaos kaki. Saya hanya harus membuka lemari pakaian dan saya akan menemukannya. Pada waktu makan, saya selalu tahu bahwa saya akan mendapati sesuatu yang saya suka. Pada malam hari, saya selalu tahu bahwa saya akan mendapati spray bersih dan di atas tempat tidur. Tinggal di rumah merupakan kesenangan yang amat besar. Ketika saya membaca 2 alinea pertama, saya terkejut pada mulanya dengan betapa hal itu terdengar sentimental. Mungkin tinggal di sebuah tenda membuat pikiran saya berada di rumah yang istimewa. Surat saya berlanjut. Namun yang lebih dalam ada perasaan bagi ibu karena teladan ibu. Kehidupan menjadi begitu menyenangkan bagi kami sebagai sebuah keluarga bahwa kami ingin mengikuti ibu untuk melanjutkan mengalami sukacita yang milik kami pada masa muda. Ibu selalu menemukan waktu untuk membawa keluarga mendaki gunung dan bermain bola bersama kami. Ibu dan ayah tidak pernah pergi berlibur sendiri. Sekarang ketika jauh dari rumah, saya selalu suka berbicara tentang kehidupan di rumah karena menyenangkan. Saya tidak dapat berpaling dari ajaran ibu sekarang karena tindakan saya akan merefleksikan karakter ibu. Kehidupan merupakan tantangan besar untuk menjadi layak disebut putra Nora Perry. Saya sangat bangga atas sebutan ini dan ingin selalu menjadi layak untuk itu. Saya harap bahwa hari ibu tahun depan saya bersama ibu untuk memperlihatkan kepada ibu waktu yang menyenangkan saya, yang saya rencanakan selama 4 tahun terakhir ini. Semoga Tuhan memberkati ibu atas hal yang telah ibu lakukan bagi dunia ini. Dengan segenap kasih saya, Tom. Sewaktu saya membaca kembali surat ini, saya juga merenungkan budaya keluarga, lingkungan, pasak, dan komunitas di mana saya dibesarkan. Budaya didefinisikan sebagai cara hidup sekelompok orang. Ada budaya Injil yang unik dan umum bagi semua anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Budaya Injil atau cara hidup ini datang dari rencana keselamatan, perintah Allah, dan ajaran para nabi yang hidup. Itulah diberikan dalam cara kita memelihara keluarga kita dan menjalani kehidupan kita. Instruksi pertama kepada Adam atas tanggung jawab fananya didapati dalam Kejadian. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hidup bersama dari seorang pria dan wanita yang menikah secara sah bukan hanya merupakan persiapan bagi generasi masa depan, tetapi itu juga membawa sukacita dan kepuasan terbesar yang dapat ditemukan dalam pengalaman fana ini. Ini adalah benar ketika kuasa imamat mempermaklumkan pernikahan untuk waktu ini dan segala kekekalan. Anak yang lahir dalam pernikahan seperti ini memiliki keamanan yang tidak ditemukan di tempat lain manapun. Pelajaran yang diajarkan di rumah oleh orang tua akan menjadi semakin penting di dunia ini, di mana pengaruh musuh begitu meluas. Seperti yang kita ketahui, musuh berusaha mengikis dan menghancurkan landasan masyarakat kita, yaitu keluarga. Dengan cara yang cerdik, dia menyerang komitmen kehidupan keluarga seluruh dunia serta merusak budaya dan perjanjian orang suci zaman akhir yang setia. Orang tua harus menentukan bahwa ajaran di rumah adalah tanggung jawab yang paling sakral, sementara lembaga lain seperti gereja dan sekolah dapat membantu orang tua untuk mendidik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Tanggung jawab ini berada pada orang tua. Menurut rencana kebahagiaan, orang tua yang dipercayai dengan pengurusan dan pengembangan anak Bapa Surgawi. Dalam tugas pengawasan kita sebagai orang tua, ada banyak cara untuk mengakses bantuan dan dukungan untuk mengajarkan Injil Kristus kepada anak mereka. Izinkan saya menyarankan 5 hal yang orang tua dapat lakukan untuk menciptakan budaya keluarga yang lebih kuat. Pertama, orang tua dapat berdoa, memohon kepada Bapa yang kekal untuk menolong mereka mengasihi, memahami, dan membimbing anak yang telah Dia kirimkan kepada mereka. Kedua, mereka dapat mengadakan doa keluarga, pembelajaran tulisan suci, dan malam keluarga serta makan bersama, dan menjadikan makan malam sebagai waktu untuk komunikasi dan pengajaran nilai-nilai. Ketiga, orang tua dapat memakai jaringan pendukung gereja dengan berkomunikasi dengan para guru pertama anak mereka, para pemimpin kaum remaja, serta presensi kelas dan korum. Dengan berkomunikasi bersama mereka yang dipanggil untuk bekerja dengan anak mereka, orang tua dapat memberikan pemahaman penting atas kebutuhan khusus dan spesifik anak. Keempat, orang tua dapat sering membagikan kesaksian kepada anak mereka, membuat mereka bertekad untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menjanjikan berkat-berkat yang Bapa Surgawi menjanjikan kepada anaknya yang setia. Kelima, kita dapat mengatur keluarga kita berdasarkan pada peraturan serta pengharapan keluarga yang sederhana, tradisi yang sehat, serta ekonomi keluarga, di mana anak memiliki tanggung jawab rumah tangga dan memperoleh upah sehingga mereka dapat belajar untuk menyusun anggaran, menabung, serta membayar persepuluhan. Saran ini untuk menciptakan budaya keluarga yang bekerja bersama dengan budaya gereja. Budaya keluarga kita akan menjadi perlindungan bagi anak kita dari anak panah berapi lawan yang ditanamkan dalam budaya tandingan, hiburan, dan selebriti, penghargaan, dan pemberian geler, serta kultur internet dan media di mana itu diekspos. Itu akan menolong anak kita hidup di dunia dan tidak menjadi dari dunia. Presiden Joseph F. Smith mengajarkan adalah tugas orang tua untuk mengajarkan anak mereka asas penyelamatan dari Injil Kristus, sehingga mereka akan mengetahui mengapa mereka harus dibaptis agar boleh menjadi terkesan dalam hati dengan hasrat untuk menaati perintah Allah. Agar mereka boleh kembali ke hadiratnya. Para brother dan sister yang baik, apakah Anda mengingin keluarga Anda, anak Anda? Apakah Anda ingin dimeteraikan kepada ayah dan ibu Anda di hadapan Anda? Jika demikian, maka Anda harus memulai dengan mengajar mereka sejak bayi dengan teladan seperti juga ajaran. Maklumat tentang keluarga mengatakan, suami dan istri memiliki tanggung jawab kudus untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak mereka. Anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Orang tua memiliki kewajiban kudus untuk membesarkan anak mereka dalam kasih dan kebenaran, menyediakan kebutuhan fisik dan rohani mereka, mengajar mereka untuk mengasihi dan melayani, untuk mematuhi perintah-perintah Allah, dan menjadi penduduk yang mematuhi hukum dimanapun mereka tinggal. Berdasarkan rancangan ilahi, para ayah hendaknya memimpin keluarga mereka dengan kasih serta bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Para ibu bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka. Dalam tanggung jawab kudus ini, para ayah dan ibu berkewajiban untuk saling membantu. Saya percaya adalah berdasarkan rancangan ilahi bahwa perang sebagai ibu menekankan pengasuhan dan pengajaran kepada generasi yang akan datang. Tetapi adalah mengagumkan melihat para suami dan istri menggabungkan bersama pengaruh mereka dan berkomunikasi secara efektif baik tentang anak maupun kepada anak mereka. Serangan kejahatan yang gencar terhadap anak kita adalah lebih culas dan berani daripada sebelumnya. Membangun budaya keluarga yang lebih kuat menambah lapisan perlindungan lainnya bagi anak kita. Semoga Allah memberkati Anda, para ibu dan ayah di Sion. Dia telah mempercayakan anaknya yang kekal pada pengawasan Anda. Sebagai orang tua, kita adalah rekan, bahkan bekerja sama dengan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya di antara anak-anaknya. Adalah tugas sakral kita untuk melakukan yang terbaik. Saya bersaksi tentang ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Elder Perry, I think you must be the youngest.
Perry, saya pikir Anda mungkin orang yang berusia 80 tahun yang paling muda di gereja ini. Dia sangat aktif sekali. Brother and sister, setiap kali saya menikmati tomat segar atau makan buah persik langsung dari pohonnya, pikiran saya kembali ke 60 tahun yang lalu. Ketika ayah saya memiliki kebun buah persik di Holiday, Utah. Dia memelihara seorang lebah di sana untuk menyerbuki bunga-bunga persik yang nantinya tumbuh menjadi buah yang sangat besar. ayah menyayangi lebah-lebah madu ini. Dan takjub dengan cara bagaimana ribuan dari mereka bekerja bersama untuk mengubah nektar dan menjadikannya madu manis. Salah satu dari makanan alami yang paling bergizi, sesungguhnya, para ahli gizi memberitahu kita, ini adalah salah satu makanan yang mengundang semua zat, enzim, vitamin, mineral, dan air yang diperlukan untuk menunjang kehidupan. Saya selalu coba melibatkan saya dalam pekerjaan dia dengan sarang lebahnya, tapi saya sangat senang membiarkan dia mengurus lebah-lebahnya. Akan tetapi, sejak hari-hari itu, saya belajar lebih banyak mengenai sarang lebah yang tersusun dengan sangat baik, sebuah koloni yang terdiri dari kira-kira 60 ribu lebah. Lebah madu terdorong untuk menyerbuki bunga, mengumpulkan nektar, dan mengubahnya menjadi madu. Ini adalah obsesi luar biasa mereka yang tertanam di dalam susunan genetika mereka, diciptakan oleh pencipta kita. Diperkirakan bahwa untuk menghasilkan hanya 1 pon madu, rata-rata sarang dari 20.000 sampai 60.000 lebah madu harus secara bersama mengunjungi jutaan bunga dan menempuh jarak yang sama dengan 2 kali keliling dunia. Selama masa kehidupannya yang hanya beberapa minggu sampai 4 bulan, kontribusi 1 lebah madu terhadap madu di sarangnya hanya 1/12 sendok teh. Walaupun tampaknya tidak signifikan jika dibandingkan dengan total, kontribusi 1/12 sendok teh dari setiap lebah madu sangat penting bagi kehidupan sarang lebah. Lebah-lebah bergantung terhadap satu sama lain. Pekerjaan yang sangat terlalu berat untuk dikerjakan oleh beberapa lebah madu menjadi lebih ringan karena semua lebah melakukan bagian mereka masing-masing. Sarang lebah adalah simbol penting dalam sejarah gereja kita. Kita belajar dalam Kitab Mormon bahwa orang-orang Yared membawa lebah madu ketika pergi ke benua Amerika ribuan tahun yang lalu. Brigham Young memilihnya sebagai simbol untuk mendorong dan mengilhami energi kerjasama yang diperlukan di antara para pionir untuk mengubah padang gurun di sekitar Great Salt Lake menjadi lembah-lembah subur yang kita miliki sekarang. Kita adalah penerima manfaat dari visi dan ketekunan kolektif mereka. Simbol sarang lebah terdapat baik di dalam maupun di luar dari banyak bait suci kita. Podium ini, di tempat saya berdiri sekarang, terbuat dari kayu pohon yang ditanam di halaman belakang Presiden Gordon B. Hinckley dan dihiasi dengan gambar sarang lebah. Semua perlambangan ini membuktikan satu fakta. Hal-hal besar dimungkinkan dan beban berat dapat diringankan melalui upaya-upaya dari banyak tangan yang dengan bersemangat terlibat dalam perkara yang baik. Bayangkan apa yang dapat dicapai oleh jutaan orang suci zaman akhir jika kita berfungsi seperti sarang lebah dalam komitmen terfokus, terkonsentrasi terhadap ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat mengajarkan bahwa perintah yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Firman Juru Selamat sederhana, namun maknanya sangat signifikan dan dalam. Kita hendaknya mengasihi Allah dan mengasihi dan peduli terhadap sesama manusia, sama seperti diri kita sendiri. Bayangkan betapa banyak kebaikan yang dapat kita lakukan di dunia jika kita semua bergabung bersama, bersatu sebagai pengikut Kristus, dengan bersemangat dan aktif menanggapi kebutuhan orang lain dan melayani mereka di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, rekan sewarga kita. Seperti yang dicatat dalam surat Yakobus, pelayanan adalah definisi sejati dari ibadah yang murni. Kita membaca mengenai pelayanan yang diberikan oleh para anggota gereja di seluruh dunia, dan khusus yang pelayanan kemanusiaan yang diberikan dalam masa-masa krisis, kebakaran, banjir, angin badai, tornado, tanggap darurat yang sangat dibutuhkan dan sangat dihargai ini, tentu saja harus berlanjut sebagai cara untuk saling menanggung beban. Namun bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Apa dampak kumulatif dari jutaan tindakan kecil, rasa iba yang kita lakukan setiap hari karena kasih kita sebagai orang Kristen terhadap orang lain? Dengan berjalannya waktu, ini akan memiliki dampak perubahan terhadap semua anak Bapa Surgawi kita melalui perluasan kasihnya kepada mereka melalui kita. Dunia kita yang bermasalah jauh membutuhkan lebih banyak kasih Kristus sekarang daripada sebelumnya. Dan kasih ini bahkan akan dibutuhkan lebih banyak lagi di tahun-tahun mendatang. Tindakan-tindakan pelayanan hari yang sederhana ini mungkin tampak tidak banyak jika dilihat secara terpisah. Namun jika dipertimbangkan secara kolektif, tindakan-tindakan ini sama seperti 12 sendok teh madu yang dikontribusikan oleh satu lebah pada sarangnya. Ada kekuatan di dalam kasih kita kepada Allah dan anak-anak-Nya. Dan ketika kasih itu diwujudkan secara nyata dalam jutaan tindakan kebaikan sebagai orang Kristen, ini akan mempermanis dan memberi makanan kepada dunia dengan nektar iman, pengharapan, dan kasih amal. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi seperti lebah-lebah madu yang berdedikasi dan menjadikan dedikasi tersebut sebagai bagian dari sifat kita? Banyak di antara kita patuh dan dalam menghadiri pertemuan-pertemuan gereja dan kita bekerja keras dalam pemanggilan kita, khususnya pada hari Minggu. Itu tentu saja patut dipuji. Tetapi, apakah pikiran dan hati kita, apakah pikiran kita juga dengan bersemangat terlibat dalam hal-hal yang baik selama hari-hari lainnya? Apakah kita hanya melakukan sesuatu seperti robot? Atau apakah kita benar-benar diinsafkan oleh Injil Yesus Kristus? Bagaimana kita membawa benih iman yang telah dipupuk di dalam pikiran kita dan menanamkannya secara dalam pada tanah jiwa kita yang subur? Bagaimana kita membuat perubahan yang hebat bekerja dalam hati kita yang menurut amat penting bagi kebahagiaan kekal kita? Ingatlah, madu mengandung semua zat untuk mendukung kehidupan fana. Dan ajaran serta Injil Kristus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan kekal. Hanya setelah kesaksian kita melebihi apa yang ada di dalam pikiran kita dan tertanam ke dalam hati kita, maka motivasi kita untuk mengasihi dan untuk melayani akan menjadi seperti motivasi juru selamat. Barulah setelah itu, dan hanya dengan cara itulah, kita dapat menjadi murid Kristus yang diinsafkan dengan dalam, diperkuat oleh Roh untuk menjangkau hati sesama manusia. Ketika hati kita tidak lagi tertuju pada hal-hal duniawi, kita tidak lagi akan menginginkan kehormatan manusia atau mencari hanya untuk memuaskan kebanggaan kita. Sebaliknya, kita mengambil sifat-sifat seperti Kristus yang diajarkan Yesus. Kita lemah lembut dan lembut hati dan panjang sabar. Kita baik hati tanpa kemunafikan dan tipu daya. Kita merasakan kasih amal terhadap semua orang. Pikiran kita selalu bajik. Kita tidak lagi mau berbuat jahat. Roh Kudus akan menjadi rekan kita dan ajaran-ajaran keimamatan akan menitik ke atas jiwa kita bagaikan embun dari langit. Sekarang, brother and sister, saya tidak menganjurkan fanatisme keagamaan. Justru sebaliknya, saya hanya menyatakan bahwa kita mengambil langkah logis berikutnya dalam keinsafan penuh kita terhadap Injil Kristus dan menyerap ajaran-ajaran secara mendalam di dalam hati dan jiwa kita sehingga kita akan bertindak dan menjalani secara konsisten dan dengan integritas apa yang kita akui. Integritas ini menyederhanakan kehidupan kita dan meningkatkan kepekaan kita terhadap roh dan terhadap kebutuhan orang lain. Ini mendatangkan sukacita ke dalam kehidupan kita dan kedamaian ke dalam jiwa kita. Jenis sukacita dan kedamaian yang datang kepada kita sewaktu kita bertobat dari dosa dan mengikuti Juru Selamat dengan mematuhi perintah-perintah-Nya. Bagaimana kita membuat perubahan ini? Bagaimana kita menanamkan kasih ini ke dalam hati kita? Ada satu tindakan harian sederhana yang dapat memberikan perubahan bagi setiap anggota gereja, termasuk Anda, anak laki-laki dan perempuan, remaja putra dan putri, dewasa lajang, dan Anda, para ayah dan ibu. Tindakan sederhana ini adalah dalam doa pagi Anda setiap hari yang baru, mohon kepada Bapa Surgawi untuk membimbing Anda untuk mengenali kesempatan untuk melayani salah satu dari anak-Nya yang berharga. Kemudian lanjutkan hari itu dengan hati Anda penuh iman dan kasih, mencari seseorang untuk dibantu. Tetaplah fokus, sama seperti lebah madu terfokus pada bunga-bunga yang darinya mereka kumpulkan nektar dan serbuk sari. Jika Anda melakukan ini, kepekaan rohani Anda akan ditingkatkan, dan Anda akan menemukan kesempatan-kesempatan untuk melayani yang belum pernah Anda sebelumnya sadari. Presiden Monson telah mengajarkan bahwa dalam banyak kesempatan, Bapa Surgawi menjawab doa orang lain melalui kita, melalui Anda dan saya, melalui perkataan dan perbuatan baik kita, melalui tindakan-tindakan pelayanan dan kasih sederhana kita. Dan Presiden Spencer W. Kimball berkata, Allah sesungguhnya memperhatikan kita, dan Dia menjaga kita. Tetapi biasanya justru melalui orang lain, Dia memenuhi kebutuhan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melayani sesama. Saya tahu jika Anda melakukan ini di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, Roh akan membimbing Anda dan Anda akan mampu membedakan mereka yang membutuhkan pelayanan tertentu yang mungkin hanya Anda yang bisa memberikannya. Anda akan dikerahkan oleh Roh dan memiliki motivasi yang tinggi untuk membantu menyerbuki dunia dengan kasih Kristus dan Injil-Nya. Dan ingatlah, seperti 12 sendok teh madu yang dikontribusikan oleh satu lebah pada sarangnya, jika kita melipat gandakan upaya-upaya kita dengan puluhan ribu dan bahkan jutaan upaya yang penuh doa untuk membagikan kasih Allah kepada anak-Nya melalui pelayanan sebagai orang Kristen, maka akan ada gabungan dampak kebaikan yang akan membawa terang Kristus kepada dunia yang semakin gelap ini. Jika digabungkan bersama, kita akan membawa kasih dan rasa iba kepada keluarga kita sendiri dan kepada yang kesepian, yang miskin, dan kepada mereka di antara anak Bapa Surgawi kita yang sedang mencari kebenaran dan kedamaian. Adalah doa rendah hati saya, brother dan sister, agar kita akan memohon dalam doa harian kita untuk ilham, untuk menemukan orang yang untuknya kita dapat melayani, termasuk pelayanan membagikan kebenaran dan kesaksian Injil. Pada akhir setiap hari, semoga kita dapat mengatakan ya sebagai jawaban terhadap pertanyaan, sudahkah aku berbuat baik di dunia, menolong orang yang membutuhkan? Ini adalah pekerjaan Allah. Semoga kita terlibat di dalamnya dengan setia seperti lebah-lebah madu kecil yang penuh menjalankan tugas mereka. Itulah doa rendah hati saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I volunteered for service in the United States
Marine. Saya sukarelawan yang melayani di Korps Marinir Amerika Serikat di Perang Vietnam. Segera setelah kedatangan saya di Quantico untuk pelatihan dasar, saya sedang berdiri tegak di depan tempat tidur barak saya bersama 54 orang rekrut Korps Marinir. Saya bertemu instruktur pelatih, seorang veteran yang tangguh akibat peperangan ketika dia menendang pintu hingga terbuka dan masuk sambil meneriakan untaian kata-kata tidak senonoh. Setelah perkenalan yang mengerikan itu, ini, dia mulai di satu ujung barak dan menemui setiap rekrut dengan pertanyaan. Tanpa terkecuali, instruktur pelatih temukan sesuatu dari setiap rekrut untuk dilecehkan dengan bahasa kasar dan keras. Di sepanjang barisan datangnya, dengan setiap marinir meneriakkan kembali sebagaimana yang diperintahkan, ya atau tidak, sersan instruktur. Saya tidak dapat melihat dengan pasti apa yang dia lakukan karena kami diperintahkan untuk berdiri tegak dengan mata menatap lurus ke depan. Ketika giliran saya, dia mengambil tas ransel saya dan mengosongkannya ke atas matras di belakang saya. Dia mengamati barang saya, kemudian menghadapi saya. Saya bersiap diri untuk serangannya. Kitab Mormon saya di tangannya. Saya yakin dia akan memarahi saya, tapi dia mendekati saya dan berbisik, "Apakah Anda orang Mormon?" Seperti yang diperintahkan, saya berteriak, "Ya, sersan instruktur." Kembali, saya mengharapkan yang terburuk. Alih-alih, dia berhenti dan mengangkat kitab Mormon saya. Dan dengan suara yang sangat lembut berkata, "Anda percaya pada kitab ini?" Kembali, saya berteriak, "Ya, sersan instruktur." Saya yakin dia akan meneriakkan kata-kata yang meremehkan orang Mormon dan kitab Mormon. Namun, dia hanya berdiri di sana membisu. Setelah beberapa saat, dia berjalan kembali ke tempat tidur saya dan dengan hati-hati meletakkan kitab Mormon saya. Dia kemudian melanjutkan untuk mengejek dan meremehkan dengan bahasa yang tidak senonoh kepada semua rekrut yang ada. Saya sering mempertanyakan mengapa bersama Korps Marinir yang keras ini membiarkan saya hari itu. Tapi saya bersyukur saya dapat berkata tanpa ragu, "Ya, saya anggota Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan ya, saya tahu kitab Mormon adalah benar." Kesaksian ini adalah karunia berharga yang diberikan kepada saya melalui Roh Kudus dengan bantuan dua misionaris dan seorang penasihat quorum imam. Saat saya berusia 14 tahun, dua misionaris, Lee Pearson dan Boyd Kampfeisen, mengajar Injil Yesus Kristus yang dipulihkan kepada keluarga saya, dan saya dibaptis. Dua tahun kemudian, penasihat quorum imam saya, Richard Boren, menantang saya untuk membaca kitab Mormon. Saya menerima tantangan itu dan membaca paling tidak 10 halaman setiap malam sampai selesai. Pada halaman judul, saya membaca bahwa itu ditulis bagi orang Laman yang adalah sisa Bani Israel dan juga bagi orang Yahudi dan orang bukan Israel. Pada pengantar kitab Mormon, satu kesaksian lain tentang Yesus Kristus, dikatakan bahwa orang-orang Laman di antara leluhur orang Indian Amerika. Sewaktu saya membaca kitab Mormon, tampak bagi saya itu mengenai leluhur Indian Amerika saya. Kitab itu memberitahukan kisah tentang orang yang sebagian disebut orang Laman yang bermigrasi dari Yerusalem ke tanah terjanjikan sekitar 600 sebelum Masehi. Itu adalah peristiwa urusan Allah dengan penghuni kuno yang tinggal di benua Amerika, termasuk peristiwa pelayanan Yesus Kristus di antara mereka setelah kebangkitannya. Kitab Mormon menunjukkan bahwa akhirnya mereka tersebar ke seluruh benua Amerika dan kepulauan di lautan terdekat. Para nabi mereka menubuatkan bahwa banyak khalayak dari orang bukan Israel akhirnya akan datang ke tanah terjanjikan ini, dan kemurkaan Allah akan berada di atas orang Laman. Dan mereka akan dicerai-beraikan, dibunuh, dan hampir dihancurkan. Kakek buyut saya, Echo Hawk, seorang Indian Pani dilahirkan di pertengahan 1800-an di tempat yang sekarang disebut Nebraska. Ketika dia berusia 19 tahun, orang Pani dipaksa untuk menyerahkan 9,3 juta hektar tanah kelahiran mereka untuk tempat bagi para pemukim. Pada tahun 1874, orang Pani berbaris beberapa ratus mil ke selatan ke tempat pengampunan kecil yang terletak di wilayah Indian, Oklahoma. Penduduk Pani telah turun dari lebih dari 12,000 menjadi kurang dari 700. Orang Pani, seperti suku lainnya, telah tersebar, terbunuh, dan hampir dihancurkan. Kitab Mormon memiliki pesan khusus bagi keturunan orang Laman, sisa Bani Israel. Nefi mengungkapkan pesan ini sambil menafsirkan penglihatan ayahnya mengenai zaman akhir ini. Dan pada masa itu, akanlah sisa Bani keturunan kita tahu bahwa mereka adalah dari Bani Israel dan bahwa mereka adalah umat perjanjian Tuhan. Dan pada waktu itu, akanlah mereka tahu dan sampai pada pengetahuan tentang nenek moyang mereka, dan juga pada pengetahuan tentang Injil dari penebus mereka yang diajarkan kepada leluhur mereka olehnya. Karenanya, mereka akan sampai pada pengetahuan tentang penebus mereka dan pokok yang tetap, yang pokok dan tepat dari ajarannya, sehingga mereka boleh mengetahui bagaimana datang kepadanya dan diselamatkan. Kitab Mormon adalah tulisan suci yang sakral, berisi kegenapan dari Injil yang kekal. Nabi Joseph Smith menulis bahwa Kitab Mormon adalah yang paling benar dari kitab manapun di bumi dan batu kunci agama kita, dan seseorang akan semakin dekat kepada Allah dengan mengindahkan ajarannya daripada kitab manapun. Maka itu memiliki pesan bagi semua orang di dunia. Sebagai pemuda berusia 17 tahun yang membaca Kitab Mormon untuk pertama kalinya, saya berfokus pada janji Moroni. Dan ketika kamu akan menerima hal ini, aku hendak mendesakmu agar kamu akan bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal, dalam nama Kristus, apakah hal ini tidaklah benar? Dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenaran darinya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Dan sewaktu berlutut dalam doa, saya menerima kesaksian rohani yang kuat bahwa Kitab Mormon benar. Kesaksian itu telah membantu saya memetakan arah saya dalam kehidupan. Saya mendorong semua orang untuk membaca Kitab Mormon, satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Saya secara khusus meminta sisa keturunan Bani Israel, yaitu keturunan orang-orang di Kitab Mormon, dimanapun Anda berada, untuk membaca dan membaca ulang Kitab Mormon. Pelajarilah janji yang terdapat di Kitab Mormon. Ikutilah ajaran dan teladan Yesus Kristus. Buatlah dan patuhi perjanjian dengan Tuhan. Cari dan ikutilah bimbingan Roh Kudus. Saya tutup dengan perkataan Amaleki, seorang nabi lain Kitab Mormon. Dan sekarang, saudara-saudaraku terkasih, aku menghendaki agar kamu hendaknya datang kepada Kristus, yang adalah yang kudus dari Israel, dan mengambil bagian dalam keselamatannya dan kuasa penebusannya. Ya, datanglah kepadanya dan persembahkanlah seluruh jiwamu sebagai persembahan kepadanya, dan lanjutkanlah dalam berpuasa dan berdoa dan bertahan sampai akhir. Dan sebagaimana Tuhan hidup, kamu akan diselamatkan. Sewaktu kita datang kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memurnikan hati kita, kita semua akan menjadi alat dalam menggenapi janji agung dari Kitab Mormon. Karena ini saya bersaksi dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Paduan suara dan Jumat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan. Mari lakukan cepat. Setelah itu, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Robert C. Gay dan Penatua Scott D. Whiting dari 70. Mereka akan diikuti oleh Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Savior once asked his disciples the following.
Juru Selamat pernah menanyakan kepada para muridnya, karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah pertanyaan yang diajarkan ayah kepada saya untuk dipikirkan bertahun lalu. Sewaktu saya beranjak dewasa, orang tua memberi saya tugas di sekitar rumah dan membayar uang saku untuk pekerjaan itu. Saya sering menggunakan uang itu untuk pergi menonton di bioskop. Harga karcis bioskop sekitar 25 sen. Itu uangnya tinggal 25 sen lagi untuk membeli coklat batangan yang harganya hanya 5 sen sepotong. Nonton film dengan 5 batang coklat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada itu. Semuanya berjalan dengan baik sampai usia 12 tahun. Sambil berdiri, saya menyadari harga karcis itu untuk umur 12 sudah meningkat menjadi 35 sen. Dan artinya coklat yang dapat dibeli berkurang. Karena kurang siap untuk mengorbankan, saya berdalih pada diri saya sendiri. Penampilanmu tidak berbeda dengan penampilanmu seminggu lalu. Saya kemudian melangkah dan meminta karcis berharga 25 sen. Petugas kasir tidak mengedipkan matanya. Dan dia masuk dan membeli 5 batang coklat. Sewaktu saya mengungkapkan rinciannya sewaktu pulang kepada ayah saya dan berkata, Ayah saya tidak berbicara dan hanya memandang saya dan berkata, "Nak, apakah kamu bersedia menjual jiwamu hanya untuk uang 5 sen? Katanya seakan menusuk hati seorang anak yang berusia 12 tahun. Bertahun kemudian, saya mendapati diri saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada seorang pemegang imamat Melkisedek yang kurang aktif. Dia belum pernah datang ke gereja lagi selama beberapa tahun. Dia memiliki seorang putra yang berbakat yang bermain di tim olahraga, yang sering berpergian untuk mengikuti pertandingan dan berlatih di hari Minggu. Sewaktu saya bertemu dengan dia, saya mengingatkan bahwa sebagai pemegang imamat, dia dijanjikan bahwa jika dia dapat menerima segala yang Bapak miliki, saya bertanya, apakah kejuaraan nasional lebih berarti daripada semua yang Bapak miliki? Dan dia menjawab, saya mengerti maksud Anda dan membuat janji untuk bertemu dengan uskupnya. Sekarang mudah sekali terlibat dalam hal-hal duniawi. Pesan duniawi sekarang adalah untuk mempengaruhi Anda untuk melampaui sasaran. Seorang bertanya, apakah satu kali minuman beralkohol dipermasalahkan? Kain bertanya, siapakah Tuhan itu sehingga aku mesti mengenalnya dan kemudian kehilangan jiwanya? Dengan pembenaran diri terhadap dosa-dosa kecil, setan menang. Untuk sebotol susu atau roti dan sup kacang merah dan hak keselungan dan warisan telah ditukar. Sewaktu mempertimbangkan manfaat antara yang kecil atau yang besar dalam kehidupan kita, kita dapat membenarkan diri sendiri atas tindakan kita seperti yang dilakukan Kain atau berusaha tunduk kepada kehendak Allah. Pernyataan yang perlu kita pertimbangkan bukan apakah kita melakukan hal yang membutuhkan perbaikan, karena kita selalu melakukannya. Sebaliknya, perayaan yang perlu kita ajukan adalah apakah kita akan menciut atau menyelesaikan apa yang diminta dari kita untuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam kitab Alkitab, kita membaca bahwa ada seorang pemuda yang kaya yang mematuhi perintah yang dan berlutut di hadapan Juru Selamat dan menanyakan apa yang perlu dia lakukan untuk memiliki kehidupan kekal. Dan Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, juallah apa yang kau miliki. Ada juga seorang pria kaya lain tetapi duniawi, Raja Utama Barang Laman, ayah Lamoni, yang juga mengajukan pertanyaan, apa yang hendaknya aku lakukan agar aku boleh dilahirkan dari Allah setelah roh jahat ini dibasmi dari dadaku dan menerima rohnya? Aku akan meninggalkan kerajaanku agar aku boleh menerima sukacita yang besar ini. Apakah Anda ingat jawaban yang Tuhan berikan? Jika engkau akan bertobat dari segala dosamu dan akan membungkukkan diri di hadapan Allah dan memanggil namanya dalam iman, percaya bahwa kamu akan menerima, maka akanlah engkau menerima harapan yang engkau hasratkan. Ketika raja memahami pengorbanan yang diminta darinya, dia berdoa, "Ya Allah, aku akan melepaskan segala dosaku untuk mengenal engkau." Kita seharusnya menghentikan semua dosa kita, besar atau kecil, untuk memperoleh pahala kehidupan kekal dari Bapa. Kita seharusnya melupakan cerita yang membenarkan diri sendiri, penundaan, penampilan, kesombongan diri, pikiran yang menghakimi, dan melakukan hal-hal dengan yang cara kita sendiri. Kita juga hendaknya memisahkan diri kita dari semua keduniawian dan mengambil ke atas diri kita rupa Allah. Brother dan sister, ingatlah bahwa tantangan ini lebih sekedar tidak melakukan hal-hal yang buruk saja. Dengan musuh yang senantiasa aktif, kita juga harus bertindak dan tidak duduk dalam kehampaan ketidakpedulian. Mengambil air muka Allah berarti saling melayani. Ada dosa-dosa akibat perbuatan salah dan dosa-dosa yang akibat tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Sewaktu melayani sebagai presiden misi di Afrika, saya sedang dalam perjalanan ke sebuah pertemuan ketika saya melihat seorang anak laki-laki sendirian menangis di pinggir jalan. Suara dalam sanubari saya mengatakan, berhenti dan bantulah anak itu. Secepat saya mendengar suara ini dan dalam waktu sekejap saya beralasan, jangan berhenti, Anda akan terlambat. Anda adalah pejabat ketua dan tidak boleh datang terlambat. Ketika tiba di gedung pertemuan, saya mendengar suara yang sama lagi. pergi bantulah anak itu. Saya kemudian memberikan kunci mobil kepada anggota gereja bernama Afasi dan meminta dia membawa anak laki itu kepada saya. 25 kemudian, saya merasakan tepukan di bahu saya. Dia mengatakan anak laki-laki itu di luar. Dia berusia 10 tahun kira-kira. Kami mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal dan ibunya ada di penjara. Dia tinggal di suatu rumah daerah yang tinggal di bersama seorang pengurus. Sebagai imbalan dari tempat tinggal ini, dia menjual ikan kering. Tetapi setelah dagangan hari itu, ketika dia merogoh sakunya, dia mendapati bahwa sakunya berlubang dan uangnya hilang. Afasi dan saya segera mengetahui bahwa jika dia kembali tanpa uang itu, dia akan disebut pembohong dan tidak dapat tinggal di rumah tersebut. Pada saat itulah saya pertama kali melihatnya. Kami menenangkan rasa takutnya dan mengganti kehilangannya dan membawa kembali kepada pengurusnya. Dalam perjalanan pulang, saya belajar dua kebenaran. Pertama, saya tahu bahwa Allah peduli terhadap kita masing-masing dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kedua, kita harus selalu dengar bisikan roh dan berjalan di jalan yang lurus tanpa ada keraguan. Suatu hari para murid menanyakan kepada juru selamat siapa yang terbesar dalam kerajaan. Dia memberitahu agar untuk diinsafkan, rendah hati, seperti anak kecil, dan kemudian berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dengan satu kalimat itu, dia mendefinisikan misi kita. Kita harus pergi untuk menyelamatkan mereka yang tersesat, mereka yang dianggap terakhir, dan yang paling hina. Tidaklah cukup untuk menghindari dosa. Kita harus menderita serta salibnya dan menanggung rasa malu dari dunia. Kita akan penjaga adik kita. Kita harus menjawab seruan anggota keluarga yang sedang krisis, anak yatim yang histeria, dan permohonan dari mereka yang berada dalam kegelapan. Setan tidak perlu membuat semua orang menjadi seperti Kain atau Yudas, ujar penatua Maxwell. Dia hanya perlu mendapatkan orang-orang yang mampu untuk melihat dari mereka sebagai orang yang canggih yang tidak memiliki pendirian. Suatu pertemuan wilayah ada seorang bertanya, apakah Allah mengasihi saya? Semoga pelayanan hidup kita ditegaskan bahwa Allah tidak melupakan setiap orang. Untuk pertanyaan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya, setan akan meminta kita untuk menjual kehidupan kita untuk coklat batang dan kejuaraan dunia. Juru selamat mengundang kita tanpa menawarkan imbalan jasmani untuk menukar dosa-dosa kita dan mengambil ke atas diri kita air mukanya. Untuk hal ini kita dapat menerima semua Allah yang miliki, yang diberitahukan lebih besar daripada seluruh gabungan harta dari bumi ini. Dapatkah Anda bahkan membayangkannya? Dalam sebuah perjalanan ke Nicaragua, saya memperhatikan sebuah plakat di rumah sebuah keluarga sederhana yang kami kunjungi. Plakatnya itu tertera, kesaksian saya adalah harta saya. Demikian pula dengan saya, kesaksian adalah harta jiwa saya. Dan dalam integritas hati saya tinggalkan kesaksian saya bahwa gereja ini adalah gereja Allah yang benar, bahwa juru selamat kita berdiri sebagai pemimpinnya dan mengarahnya melalui nabi pilihannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sewaktu mengunjungi Bait Suci Brigham City, Utah, saya diingatkan tentang sebuah pengalaman yang saya miliki sewaktu melayani sebagai koordinator open house, pendedikasi ulang, serta perayaan budaya dari Bait Suci Lai Hawaii yang bersejarah. Beberapa bulan sebelum penyelesaian pekerjaan renovasi yang menyeluruh, saya diundang untuk tur Bait Suci dengan Direktur Penatua William R. Walker dan rekan-rekan Departemen Bait Sucinya. Selain itu, berbagai anggota perusahaan kontraktor umum hadir. Tujuan dari tur itu sebagainya adalah untuk mengkaji ulang kemajuan dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Pada saat tur itu, pekerjaan sekitar 85% selesai. Sewaktu kami melangkah memasuki Bait Suci, saya menyaksikan dan mendengarkan Penatua Walker dan rekannya, serta sewaktu mereka memeriksa pekerjaan dan berbicara dengan kontraktor umum. suatu kesempatan saya mengamati satu orang menggeser tangannya di sepanjang tembok. Beberapa kali setelah melakukan ini, dia akan menggerakkan jari-jarinya bersama dan kemudian mendekati kontraktor umum dan berkata, "Saya merasakan permukaan yang kasar di tembok ini. Permukaan kasar bukan standar bait suci. Anda perlu mengamplas dan menghaluskan tembok ini." Sewaktu kami mendekati suatu area di dalam bait suci yang sedikit mata akan pernah melihatnya, orang yang sama ini menghentikan kami dan mengarahkan perhatian kami pada jendela kaca dengan timah di dalamnya yang indah. Jendela ini berukur lebar setengah meter kali 2 meter tingginya dan mengandung pola geometris kecil yang terbuat dari kaca buram. Dia menunjuk kaca kecil berwarna berukuran 5 cm yang menjadi bagian dari pola yang sederhana dan bertutur. Bujur sangkar itu bengkok-bengkok. Saya melihat pada bujur sangkar itu dan di mata saya kelihatannya diletakkan dengan rata. Namun dengan pemeriksaan yang lebih dekat, saya dapat melihat ada kecacatan dan bujur sangkar itu benar-benar bengkok. Arahan kemudian diberikan kepada kontraktor bahwa jendela itu akan perlu diganti karena bukan standar bait suci. Sewaktu saya pulang dari bait suci hari itu, saya merenungkan tentang apa yang telah saya pelajari dari pengalaman ini. Tidak sampai beberapa minggu kemudian ketika saya diundang untuk tur ke bait suci yang sekarang telah rampung, bahwa pengertian saya telah tentang pengalaman tur sebelumnya menjadi jelas. Sewaktu saya memasuki bait suci yang direnovasi secara menyeluruh, saya kagum dengan keindahan. Anda dapat menghargai antisipasi saya sewaktu saya mendekati tembok kasar dan jendela yang cecat itu. Apakah kontraktor mengamplas ulang dan menghaluskan tembok? Apakah jendela sungguh-sungguh diganti? Sewaktu saya mendekati tembok yang kasar, saya terkejut melihat kertas dinding yang indah di sekarang menempel di tembok. Pikiran pertama saya adalah, jadi beginilah kontraktor mengatasi permukaan kasar itu. Dia menutupinya. Tetapi tidak, saya mempelajari bahwa itu telah selalu menjadi rencana untuk menempel kertas dinding di tembok-tembok ini. Saya mempertanyakan mengapa permukaan kasar yang kecil dan sulit ditemukan berpengaruh jika kertas dinding menutupinya. Saya kemudian dengan bersemangat mendekati tempat di mana jendela yang rusak itu berada dan berkejut ketika melihat tanaman pot setinggi lantai sampai atap berada tempat di depan jendela. Kemudian saya berpikir, jadi ini caranya kontraktor mengatasi bujur sangkar kecil yang bengkok itu. Dia menyembunyikannya. Saya mendorong ke samping daun tanaman dan tersenyum ketika saya melihat jendela itu benar-benar diganti. Bujur sangkar kecil yang sebelumnya bengkok itu sekarang berdiri dengan rapi dan rata menurut polanya. Mengapa tembok dengan sedikit permukaan yang kasar dan jendela dengan sedikit asimetris memerlukan pekerjaan tambahan? Mengapa kontraktor memegang standar yang sedemikian tinggi? Sewaktu saya keluar bait suci dengan pikiran mendalam, saya menemukan jawaban saya ketika saya melihat kata-kata itu, kekudusan kepada Tuhan, rumah Tuhan. Bait suci gereja ini tepat seperti yang dinyatakan. Bangunan sakral ini dibangun untuk penggunaan kita, dan di dalam dindingnya, tata cara sakral dan menyelamatkan dilakukan. Tetapi hendaknya jangan ada keraguan mengenai siapa pemilik rumah ini. Dengan mencaratkan ketepatan standar, pembangunan sampai ke detail yang terkecil, kita menunjukkan bukan hanya kasih dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita menyampaikan penjelasan kepada semua pengamat karena kita menghormati dan menyembah Dia dan menjadi pemilik rumah. Dalam wahyu yang diberikan kepada Joseph Smith, Tuhan memerintahkan, "Datanglah kamu dengan semua emas, perak, dan batu-batu berharga, dan dengan semua benda antikmu, dan bersama semua yang memiliki pengetahuan tentang benda antik. Dan bangunlah sebuah rumah demi namaku yang maha tinggi untuk berdiam di dalamnya."
ini mengikuti pola yang dibangun oleh Raja Salomo di Perjanjian Lama ketika dia membangun bait suci Tuhan dengan menggunakan hanya bahan yang terbaik. Saya belajar bahwa walaupun mata dan tangan duniawi tidak akan pernah melihat atau merasakan kelemahan, Tuhan mengetahui tingkat upaya kita dan apakah kita akan melakukan yang terbaik kita. Dan sejauh umatku membangun sebuah rumah bagiku dalam nama Tuhan dan tidak membiarkan apapun yang tidak bersih datang ke dalamnya, agar itu tidak ternoda, kemuliaanku akan berdiam di dalamnya. Ya, dan kehadiranku akan ada di sana, karena aku akan datang ke dalamnya, dan semua yang murni hati yang datang ke dalamnya akan melihatku. Tetapi jika itu ternoda, aku tidak akan datang ke dalamnya. Seperti kontraktor, ketika kita menyadari unsur-unsur dalam kehidupan kita sendiri yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan, ketika upaya kita dengan yang telah menjadi berkurang dari yang terbaik dari kita, kita hendaknya bergerak cepat untuk memperbaiki yang salah. Kita harus ingat bahwa ketika kita berupaya untuk menutupi dosa-dosa kita, lihatlah, surga menarik dirinya sendiri, dan roh Tuhan dipelilukan. Saya juga belajar bahwa standar tinggi dari bangunan bait suci yang dipergunakan oleh gereja ini adalah jenis dan bahkan perlambang bagaimana kita hendaknya menjalani kehidupan kita sendiri. Rasul Paulus telah memberikan nasihat, yaitu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itulah adalah kamu. Kita masing-masing dibuat dari bahan-bahan yang terbaik, dan kita adalah hasil mukjizat dari pengrajin ilahi. Namun sewaktu kita bergerak melewati usia pertanggungjawaban dan menapak menuju pertempuran terhadap dosa dan godaan, bait suci kita dapat memerlukan pekerjaan renovasi. Mungkin ada dinding di dalam diri kita yang kasar atau jendela di dalam kita yang bengkok. Tapi kita dapat berdiri di tempat-tempat yang tinggi. Bersyukurlah standar bait suci yang kita diminta penuhi bukanlah kesempurnaan meskipun kita berupaya untuknya. Namun karena kita mematuhi perintah-perintah dan melakukan yang terbaik bagi kita untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus, adalah doa saya kita untuk berusaha keras untuk menjalani kehidupan layak bagi berkat-berkat bait suci dengan melakukan yang terbaik kita, dengan membuat perbaikan yang diperlukan dan menghilangkan kekurangan serta ketidaksempurnaan agar roh dapat selalu bersemayam di dalam diri kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
10 tahun yang lalu, sewaktu istri saya, Kathy, dan saya tinggal di Sao Paulo, Brazil, Presiden David Maria memimpin misi Brazil, Sao Paulo, Interlagos. Dia dan istrinya, Neil, dan putra-putra mereka tinggal dekat kami. Mereka telah meninggalkan rumah mereka, bisnis mereka, dan banyak dari keluarga mereka untuk menganggapi panggilan dari Nabi untuk melayani misi. Presiden Maria menelpon saya suatu siang. Putri mereka yang manis dan saleh, yang berusia 21 tahun, Georgia, seorang senior dalam pertunjukan biola di Universitas Indiana telah tertabrak oleh truk sementara naik sepedanya pulang setelah pertemuan gereja. Laporan pertama, Georgia dalam keadaan baik. Jam-jam berikutnya, kondisinya secara drastis memburuk. Keluarga dan teman mulai berpuasa dan berdoa memohon suatu mujizat. Ibunya terbang sepanjang malam dari Brazil. Tiba di Indiana, esok harinya dia ditemui oleh anaknya yang lebih tua, yang dengan berurai air mata menjelaskan bahwa mereka berada bersama Georgia saat dia meninggal. Saya melihat keluarga Mario pada saat ini dan bulan-bulan serta tahun-tahun berikutnya. Mereka menangis, berdoa, mereka berbicara tentang Georgia. Mereka merasakan sakit yang mendalam, namun iman mereka tidaklah goyah. Pada sesi pagi ini, kita mendengar bahwa mengenai iman yang sama, mengenai keluarga-keluarga yang lain. Karena iman merupakan pemberkahan rohani yang berharga. Inilah hidup yang kekal, itu Yesus berdoa, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iman kita berpusat pada Allah Bapa kita dan Putranya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Itu diperkuat dengan pengetahuan bahwa kegenapan Injil telah dipulihkan, bahwa Kitab Mormon firman Allah, dan para nabi dan rasul zaman sekarang memegang kunci-kunci imamat. Kita menghargai iman kita, bekerja untuk memperkuat iman kita, berdoa untuk iman yang ditingkatkan, dan melakukan segalanya semampu kita untuk melindungi iman kita. Rasul Petrus mengidentifikasi sesuatu yang dia sebut suatu pencobaan imanmu. Dia telah mengalaminya. Ingatlah firman Yesus, Simon, iblis telah menuntut untuk menampai kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Petrus kemudian mendorong orang lain, janganlah kamu heran, dia berkata, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nyala api siksaan ini dirancang untuk membuat Anda lebih kuat, namun itu memiliki potensi untuk menghancurkan kepercayaan Anda kepada Putra Allah dan untuk melemahkan ketetapan hati Anda untuk menaati janji-janji Anda kepadanya. Pencobaan ini sering disamarkan, membuatnya sulit untuk dikenali. Itu mengakar dalam kelemahan kita, kepekaan kita, atau dalam api yang paling berarti bagi kita. Ujian yang nyata namun dapat diatasi bagi seseorang, dapat menjadi nyala api siksaan bagi yang lain. Bagaimana Anda tetap tabah dan tak tergoyangkan? Anda membenamkan diri Anda dalam apa yang membantu membangun inti iman Anda. Anda menjalankan iman kepada Kristus, berdoa, merenungkan tulisan suci, bertobat, menaati perintah-perintah Allah, dan Anda melayani orang lain. Ketika dihadapkan pada pencobaan iman, apapun yang Anda lakukan, janganlah Anda melangkah menjauh dari gereja. Menjauhkan diri Anda dari kerajaan Allah selama pencobaan iman adalah bagaikan meninggalkan keamanan dari sebuah tempat perlindungan pada saat tornado datang. Rasul Paulus mengatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Adalah di dalam tempat kudus gereja, keluarga Allah, bahwa kita melindungi iman kita. Bertemu bersama, kita berdoa dan menemukan jawaban bagi doa kita. Kita beribadat melalui musik, berbagi kesaksian, melayani satu sama lain dan merasakan roh Tuhan. Kita mengambil sakramen, menerima berkat-berkat imamat, dan menghadiri bait suci. Tuhan berfirman, dalam tata cara, kuasa kealahan dinyatakan. Ketika Anda dihadapkan pada pencobaan iman, tetap di dalam keselamatan dan keamanan dalam keluarga Allah. Senantiasa ada tempat bagi Anda di sini. Tidak ada pencobaan yang sedemikian besar yang tidak dapat kita atasi bersama-sama. President Thomas S. Monson berkata, kompas moral masyarakat telah berevolusi dengan kecepatan tinggi. Perilaku yang dulu dianggap tidak pantas dan amoral sekarang dianggap oleh banyak sebagai dapat diterima. Ada banyak dewasa lajang di gereja yang telah melampaui usia dewasa muda mereka, sementara mendapati kehidupan mereka saat ini berbeda dari yang mereka antisipasikan. Mereka menaati hukum kesucian. Ini dapat menjadi pencobaan iman mereka. Saya menyatakan respek mendalam saya kepada para murid Kristus ini. Allah telah memerintahkan bahwa kuasa prokreasi yang kudus ini digunakan hanya antara pria dan wanita yang telah dinikahkan secara resmi sebagai suami dan istri. Dalam perjanjian baru, Juru Selamat mengangkat standar-standar moral ketika dia berfirman, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dia mengajarkan untuk tidak mengecam orang lain, tapi dia tidak gentar untuk berbicara secara langsung. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Keluarga kami memiliki seorang teman. Anda mungkin mengenal seseorang seperti dia. Atau mungkin Anda seperti dia.
Selalu setia melayani dengan hormat di gereja, dikagumi secara profesional, dipuja oleh keluarganya, dan sementara dia mengantisipasi pernikahan dan anak-anak, dia masih lajang. Saya membuat keputusan, tuturnya, untuk menaruh kepercayaan saya kepada Kristus. Saya memiliki iman bahwa tidak ada berkat yang ditahan sewaktu saya tetap setia terhadap perjanjian-perjanjian saya, termasuk hukum kesucian. Teman lain, Melanie Missy, luar biasa, diikuti oleh pelatihan akademis yang ketat. Dia berharap memiliki sebuah keluarga. Pencobaan imannya? Perasaan berupa ketarikan sesama jenis. Dia menulis kepada saya, saya dijanjikan dalam berkat bapa bangsa saya bahwa saya akan memiliki keluarga saya sendiri, baik dalam kehidupan ini maupun yang akan datang. Saya tidak tahu, namun saya tidak ingin melakukan apapun yang akan membahayakan berkat-berkat yang telah Allah janjikan. Menjalankan hukum kesucian merupakan sebuah tantangan, namun tidakkah kita datang ke bumi untuk menghadapi tantangan? Saya diberkati dengan kesehatan yang baik, Injil, keluarga yang penuh kasih, dan teman yang setia. Saya bersyukur untuk banyak berkat saya. Dunia memprotes, bagaimana Anda bisa meminta begitu banyak? Tuhan menjawab, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dua pengikut Kristus ini dan puluhan ribu seperti mereka telah merasakan janji Jerusalem. Damai sejahtera ku berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berikut adalah pencobaan lainnya. Selalu terdapat beberapa orang yang ingin mendiskreditkan gereja dan menghancurkan iman. Hari ini mereka menggunakan internet. Sejumlah informasi mengenai gereja terlepas betapa meyakinkan tidaklah benar. Pada tahun 1985, saya ingat seorang kolega berjalan memasuki kantor saya. Dia membawa artikel majalah Time yang berjudul Challenging Mormonism's Roots. Artikel itu berbicara tentang surat yang baru ditemukan, diduga ditulis oleh Martin Harris, yang bertentangan dengan laporan Joseph Smith tentang menemukan kitab Mormon. Kolega saya menanyakan apakah informasi baru ini akan menghancurkan gereja Mormon. Artikel itu mengutip seorang pria yang menyatakan dia telah meninggalkan gereja. Kemudian yang lain dilaporkan meninggalkan gereja. Saya yakin itu adalah pencobaan iman. Beberapa bulan kemudian, para ahli menemukan dan si pemalsu mengakui bahwa surat itu adalah sepenuhnya suatu penipuan. Saya ingat benar-benar berharap bahwa mereka yang telah meninggalkan gereja karena penipuan ini akan menemukan jalan mereka kembali. Beberapa mempertanyakan iman mereka ketika mereka menemukan sebuah pernyataan dari seorang pemimpin gereja beberapa dekade lalu yang tampaknya tidak selaras dengan ajaran kita. Ada sebuah asas penting yang mengatur ajaran gereja. Ajaran diajarkan oleh 15 anggota presensi utama dan quorum 12 rasul. Itu tidak disembunyikan dalam suatu paragraf yang tidak jelas dari sebuah ceramah. Asas-asas yang benar diajarkan secara sering dan oleh banyak orang. Orang ajaran kami tidak sulit untuk ditemukan. Para pemimpin gereja adalah orang yang jujur, namun tidak sempurna. Ingatlah perkataan Moroni, janganlah mengecamku karena ketidaksempurnaanku. Jangan juga ayahku, tetapi sebaliknya berterima kasihlah kepada Allah bahwa dia telah menyatakan kepadamu kesempurnaan kami, agar kami boleh belajar untuk menjadi lebih bijak daripada kami adanya. Joseph Smith berkata, saya tidak pernah mengatakan saya sempurna, tapi tidak ada kesalahan dalam wahyu-wahyu. Mujizat dalam tangan Allah, dalam sejarah gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir hanya akan dipahami melalui lensa penyelidikan rohani. Presiden Ezra Taft Benson berkata, setiap orang pada akhirnya disudutkan ke dinding iman. Dan di sana harus menyatakan pendiriannya. Jangan terkejut ketika itu terjadi kepada diri Anda. Menurut definisi, pencobaan adalah pencobaan akanlah mencobai. Mungkin ada kepedihan, kebingungan, malam-malam tanpa tidur. Namun pencobaan kita tidak perlu fatal secara rohani. Itu tidak perlu merenggut kita dari perjanjian-perjanjian kita atau dari keluarga Allah. Ingatlah adalah di atas batu karang penebus kita yang adalah Kristus Putra Allah, bahwa kamu mesti membangun landasanmu agar ketika iblis akan mengirimkan anginnya yang dahsyat, ketika semua hujan esnya dan badainya yang dahsyat akan menerjang ke atas dirimu, itu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu untuk menirutmu turun, karena batu karang yang atasnya kamu dibangun, landasan yang jika manusia membangun, di atasnya mereka tidak dapat jatuh. Seperti panas api yang mengubah besi menjadi baja, sewaktu kita tetap setia selama nyala api siksaan iman kita, kita dimurnikan dan dikuatkan secara rohani. Penatua D. Todd Christofferson menjelaskan apa yang dia pelajari dari sebuah pencobaan pribadi. Meskipun saya menderita saat itu, sewaktu saya meneguk ke belakang sekarang, saya bersyukur bahwa tidak ada solusi cepat bagi masalah saya. Saya jadi mengenal Juru Selamat saya dan Bapa Surgawi saya dengan suatu cara dan pada suatu tingkat yang mungkin tidak akan terjadi dengan cara lain. Saya belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Petrus menguraikan pengalaman ini sebagai jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Moroni menambahkan bahwa sebuah kesaksian mengikuti pencobaan imanmu. Saya mulai dengan kisah mengenai keluarga Marriott. Minggu lalu, Kathy dan saya bergabung dengan mereka di Macomb, Georgia. 10 tahun telah berlalu. Keluarga dan teman berbicara tentang kasih dan kenangan yang mereka miliki akan Georgia. Ada balon-balon untuk merayakan kehidupannya. Di tengah linangan air mata, Ibu Georgia dengan lembut berbicara tentang iman dan pemahaman yang mengikat yang telah dia terima. Dan ayah Georgia dengan tenang memberitahu saya tentang kesaksian yang dijanjikan yang telah datang kepadanya. Dengan iman, datanglah pencobaan iman yang mendatangkan iman yang meningkat. Jaminan Tuhan yang menghibur kepada Nabi Joseph Smith merupakan janji yang sama yang dia buat kepada anda dalam pencobaan iman anda. Bertahanlah, janganlah takut, karena Allah akan bersertamu selama-lamanya. Mengenai ini, saya berikan kesaksian sakral saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We express our deepest gratitude to all who have spoken.
Kami berterima kasih kepada semua yang telah berbicara. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara remaja untuk musik indah yang telah mereka sediakan siang ini. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai di pusat konferensi malam ini pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran paduan suara Tabernakel Nasional adalah besok pagi dari pukul 9.30 hingga 10 Mountain Daylight Time. Konferensi sesi minggu pagi akan dilaksanakan segera setelahnya. Sekarang, kita akan dengar dari Penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul yang akan menjadi pembicara terakhir pada sesi ini. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan On This Day of Joy and Gladness. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Jose L. Alonso dari 70.
We can all remember.
Kita semua dapat mengingat perasaan kita ketika seorang anak kecil meminta pertolongan pada kita. Bapa Surgawi memberi kita perasaan tersebut untuk membujuk kita membantu anak-anaknya. Cobalah ingat perasaan tersebut sementara saya berbicara mengenai tanggung jawab kita untuk melindungi kesejahteraan anak-anak. Saya berbicara dari sudut pandang Injil Yesus Kristus, termasuk rencana keselamatannya. Itu adalah panggilan saya. Pemimpin gereja lokal meminta tanggung jawab untuk satu lingkungan atau pasak. tetapi seorang rasul bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian kepada seluruh dunia, di setiap negara, dari setiap ras dan keyakinan, semua anak adalah anak-anak Allah. Meskipun saya tidak berbicara mengenai kebijakan politik seperti pemimpin-pemimpin lainnya gereja, saya tidak bisa berbicara untuk kesejahteraan anak-anak tanpa implikasi atas pilihan yang dibuat oleh warga dan pekerja di organisasi swasta. Kita semua berada di bawah perintah Juruselamat untuk mengasihi satu sama lain, dan khususnya untuk mereka yang lemah. Anak-anak sangat rentan. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk melindungi atau menafkahi diri mereka sendiri, dan memiliki sedikit pengaruh bagi kesejahteraan mereka. Anak-anak membutuhkan orang lain membela kepentingan mereka, dan mereka membutuhkan pembuat keputusan yang lebih mengutamakan kesejahteraan mereka. Di seluruh dunia, kita terkejut atas jutaan anak-anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa. Di sejumlah negara yang tercapik-capik oleh perang, anak-anak diculik untuk melayani sebagai prajurit. Sebuah laporan PBB memperkirakan bahwa lebih dari 2 juta anak menjadi korban setiap tahun melalui prostitusi dan pornografi. Dari sudut pandang rencana keselamatan, salah satu perundungan paling serius terhadap anak-anak adalah menolak kelahiran mereka. Ini adalah kecenderungan yang melanda dunia. Tingkat kelahiran di Amerika Serikat adalah yang terendah dalam 25 tahun, dan tingkat kelahiran di kebanyakan negara Eropa dan Asia adalah di bawah tingkat pertumbuhan. Ini bukan saja isu keagamaan. Sewaktu generasi-generasi penerus berkurang dalam jumlah, budaya dan bahkan bangsa kehilangan penduduk dan pada akhirnya musnah. Salah satu penyebab berkurangnya tingkat kelahiran adalah praktik aborsi. Di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 40 juta aborsi setiap tahun. Banyak undang-undang mengizinkan aborsi, tetapi ini adalah kejahatan besar. Perundungan lain terhadap anak-anak yang terjadi selama kehamilan adalah pelemahan janin yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obat oleh ibu hamil. Terdapat ironi yang menyedihkan, di mana anak-anak dalam jumlah yang begitu banyak dibunuh sebelum lahir, sementara begitu banyak pasangan nikah yang tidak berkesempatan memiliki anak merindukan bayi untuk diadopsi. Peruntungan masa kanak-kanak atau mengabaikan anak-anak semakin banyak terlihat. Di seluruh dunia, hampir 8 juta anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka, kebanyakan dari akibat penyakit. Dan Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa satu di antara 4 anak memiliki pertumbuhan yang terhambat karena kurang gizi. Tinggal dan sering mengadakan perjalanan di luar negeri, kami, para pemimpin gereja, melihat banyak kejadian itu. Presidensi utama Pratama melaporkan anak-anak yang hidup dalam kondisi tidak bisa kami bayangkan. Seorang ibu di Filipina mengatakan, terkadang kami tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, tapi itu tidak apa-apa. Kami berkumpul dan berdoa memohon bantuan, dan anak-anak melihat Tuhan memberkati kami. Di Afrika Selatan, seorang pekerja Pratama bertemu dengan seorang anak gadis sedih dan sendirian. Dalam keadaan lesu, dia menjawab pertanyaan kami. Dia berkata, dia tidak memiliki ibu, ayah, atau nenek, hanya seorang kakek. Tragedi semacam itu lazim terjadi di mana banyak orang tua telah meninggal karena penyakit AIDS. Bahkan di negara-negara kaya, anak-anak kecil dirugikan karena diabaikan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan memiliki kesempatan perawatan kesehatan yang buruk. Mereka juga terpapar pada lingkungan yang berbahaya dan bahkan diabaikan oleh orang tua mereka. Penatua Holland baru-baru ini membagikan pengalaman mengenai seorang perwira polisi OSA. Dalam investigasi, dia menemukan 5 anak kecil berhimpitan bersama dan mencoba untuk tidur tanpa kasur di lantai yang kotor, di tempat tinggal di mana ibu mereka sedang minum-minum dan berpesta. Apartemen tersebut tidak memiliki makanan. Setelah menyelimuti anak-anak tersebut dalam sebuah tempat tidur, perwira tersebut berlutut dan berdoa untuk perlindungan mereka. Sewaktu dia mau keluar, satu di antara mereka memegang tangannya dan memohon, "Tolonglah, adopsi saya." Kita mengingat ajaran Juru Selamat sewaktu dia menempatkan seorang anak kecil di hadapannya dan menyatakan, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyisakan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Ketika kita mempertimbangkan bahaya yang darinya anak harus dilindungi, kita juga hendaknya menyertakan peruntungan psikologis. Orang tua atau guru atau teman sebaya yang merendahkan, menindas atau mempermalukan anak-anak dapat menimbulkan cedera yang lebih permanen daripada cedera fisik, membuat orang anak merasa tidak berharga, tidak dikasihi, dapat menimbulkan cedera serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan emosionalnya. Orang-orang muda yang sedang bergumul dengan kondisi sulit apapun, termasuk ketarikan pada sesama jenis, sangat rentan dan membutuhkan pemahaman yang penuh kasih, bukan ditindas atau diasingkan. Dengan bantuan dari Tuhan, kita dapat bertobat dan berubah dan menjadi lebih mengasihi dan lebih membantu anak-anak. Tidak ada contoh tentang ancaman fisik atau emosional terhadap anak-anak yang perlu diperhatikan lebih daripada hubungan mereka dengan orang tua mereka. Presiden Monson telah berbicara mengenai apa yang disebut perbuatan keji dari perundungan anak, di mana orang tua telah mematahkan atau membuat cacat seorang anak secara fisik atau emosional. Saya sedih sewaktu saya harus mempelajari mengenai kasus-kasus seperti itu. Hal yang paling penting mengenai kesejahteraan anak-anak adalah apakah orang tua mereka menikah, sifat dan jangka waktu pernikahan, dan lebih luas lagi, budaya dan harapan-harapan pernikahan. 2 pakar keluarga menjelaskan, di sepanjang sejarah, pernikahan adalah menjadi lembaga yang terutama untuk prokreasi dan membesarkan anak-anak. Lembaga ini telah memberikan ikatan budaya yang berusaha menghubungkan ayah dengan anak-anaknya dengan mengikat dia pada ibu dari anak-anaknya. Namun sekarang, anak-anak semakin terdorong keluar dari panggung keluarga ini. Seorang profesor universitas menggambarkan mengenai hukum saat ini terhadap pernikahan dan perceraian. Cerita orang Amerika saat ini mengenai pernikahan, seperti yang ada dalam hukum dan dalam literatur, adalah sebagai berikut. Pernikahan adalah hubungan yang ada terutama untuk memenuhi kebutuhan pasangan individu. Jika pernikahan tersebut tidak lagi melaksanakan fungsi itu, tidak seorang pun yang perlu disalahkan, dan salah satu pihak boleh membatalkannya. Anak-anak hampir tidak terlihat dalam cerita ini. Pemimpin gereja kita telah mengajarkan bahwa memandang pernikahan hanya sekadar kontrak yang boleh dibuat sesuka hati dan kemudian diputuskan saat mengalami kesulitan adalah kejahatan, terutama sekali ketika anak-anak menjadi korban dan anak-anak terkena dampak oleh perceraian. Lebih dari setengah perceraian yang terjadi di tahun belakangan melibatkan pasangan yang memiliki anak kecil. Banyak di antara anak-anak akan menerima berkat dari dibesarkan oleh kedua orang tua jika saja orang tua mereka akan mengikuti ajaran ini. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan bagi anak-anak mereka. Orang tua memiliki kewajiban kudus untuk membesarkan anak-anak mereka dalam kasih, memenuhi kebutuhan fisik dan rohani mereka, dan mengajar mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Ajaran yang paling kuat untuk anak-anak adalah melalui teladan orang tua mereka. Orang tua yang bercerai pastilah memberikan pelajaran yang negatif. Tentu saja ada kasus ketika perceraian diperlukan, tetapi kondisi seperti itu adalah pengecualian. Dalam kebanyakan perselisihan pernikahan, orang tua hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anak-anak. Dengan bantuan Tuhan, mereka dapat melakukannya. Anak-anak membutuhkan kekuatan emosional yang datang dari dibesarkan oleh dua orang tua yang bersatu dalam tujuan mereka. Sebagai seorang yang dibesarkan oleh ibu janda, saya tahu bahwa ini tidak selalu dapat dicapai, tetapi itu adalah keadaan terbaik. Anak-anak adalah korban pertama dari undang-undang yang mengizinkan apa yang disebut perceraian tanpa kesalahan. Dari sudut pandang anak-anak, perceraian dilakukan terlalu muda. Seorang cendekiawan menyimpulkan bahwa struktur keluarga yang memberikan hasil paling baik bagi anak adalah dari dua orang tua biologis yang tetap menikah. Seorang penulis surat kabar New York Times mencatat fakta yang mencolok, meskipun pernikahan tradisional telah menurun di Amerika Serikat, ada bukti mengenai pentingnya lembaga pernikahan bagi kesejahteraan anak-anak. Kenyataan tersebut hendaknya memberikan petunjuk penting kepada orang tua dalam membuat keputusan mengenai pernikahan dan perceraian. Kita juga membutuhkan politisi dan pejabat untuk meningkatkan perhatian mereka terhadap apa yang paling baik bagi kepentingan anak-anak dan orang lain yang memantikan kepentingan orang dewasa. Anak-anak juga menjadi korban dari pernikahan yang tidak terjadi. Tidak ada data mengenai kesejahteraan generasi penerus kita dan memang khawatirkan daripada laporan bahwa 41% dari semua kelahiran di Amerika Serikat adalah dari wanita yang tidak menikah. Ibu yang tidak menikah memiliki tantangan yang besar, dan buktinya jelas bahwa anak-anak mereka berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kebanyakan anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak menikah, 58% dilahirkan dari pasangan yang tinggal bersama. Apapun yang mereka katakan mengenai pasangan ini, studi menunjukkan bahwa anak-anak mereka mengalami penderitaan yang lebih besar. Bagi anak-anak, pernikahan yang stabil adalah penting. Kita juga memiliki pendapat yang sama mengenai kerugian-kerugian yang dialami anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis. Media memberikan informasi yang kontroversial mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan sesama jenis. Terutama karena pernikahan sesama jenis adalah pencobaan sosial, dan seperti kebanyakan pencobaan, itu akan membutuhkan waktu untuk memahami akibatnya. Saya telah berbicara untuk anak-anak. Anak-anak dimanapun mereka berada. Sejumlah orang mungkin menolak beberapa dari contoh ini, tetapi hendaknya tidak satu pun menolak imbauan agar kita bersatu untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap kesejahteraan anak-anak. Kita berbicara mengenai anak-anak Allah, dan dengan bantuannya, kita dapat berbuat lebih banyak untuk membantu mereka. Dalam imbauan ini, saya berbicara tidak saja kepada para orang suci, tetapi semua orang yang beragama dan mempunyai sistem nilai untuk mengorbankan diri dengan kepentingan orang lain. Orang-orang yang taat agama juga mengetahui mengenai ajaran Juru Selamat dalam Perjanjian Baru bahwa anak-anak kecil adalah teladan kita dalam kerendahan hati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam Kitab Mormon, kita membaca mengenai Tuhan, mengenai bahwa mereka harus bertobat dan dibaptis, dan menjadi seperti anak kecil, atau mereka tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Saya berdoa agar kita bersedia merendahkan hati kita seperti anak kecil dan membantu untuk melindungi anak-anak kecil kita, karena mereka adalah masa depan untuk kita, untuk gereja kita, dan untuk negara kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang terkasih yang berada di surga, pada akhir sesi ini kami ingin mengucap syukur atas kasih Engkau yang kami telah rasakan, dan kami bersyukur atas pesan-pesan yang telah disampaikan, yang telah mengilhami hati kami. Dan sekarang kami tahu kehendak-Mu. dan kami ingin mengikuti teladan Putramu Yesus Kristus. Kami mengasihi Engkau dan ingin mengikuti ajaran-ajaranmu. Demikian kami dapat membantu orang lain. Dan kami bersyukur atas Presiden Monson. Dan kami ingin bertindak dengan kebahagiaan. Dan kami mohon berkat khusus atas anak-anak yang ada di dunia. Dan kami mohon Engkau membantu mereka untuk menjadi bahagia di dunia ini. Dan kami mohon berkat khusus bagi mereka yang hilang harapan mereka atau mereka mengalami pencobaan dalam kehidupan mereka. Tolong membantu mereka memahami peran mereka dalam kehidupan. Dan kami bersyukur atas semua berkat yang kami telah menerima dari Engkau. Kami mengasihi Engkau dan kami ingin bertindak dengan kebahagiaan. Dan kami punya keinginan besar untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya telah dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara remaja putra dan remaja putri dari pasak-pasak di daerah Benyon dan Taylorsville, Utah. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.